sein.
Schön. Das gibt Ruhe, drin und
Verlassen.
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 Verlassen. Schön.
Schön.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Talasanje.
Danas je časova 5:30, dobar dan i dobrodošli u drugi sat talasanja prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. U susret poreskoj reformi, to je tema o kojoj govorimo do 12 sati. Kako rasteretiti najsiromašnije, kako oporezovati najbogatije, šta učiniti da prihodi i imovina svih građana za državu postanu vidljivi. Dok se ministar privrede zalaže za smanjenje nameta na rad, ministar financija želi da sačuva državnu kasu. Rešenje je negde između. Dokle se može ići u rasterećenju plata, kako će se to osetiti u privredi, kako smanjiti obim sive ekonomije, odnosno kako sprečiti odliv kapitala najimućnijih, koje su najbolje opcije za stabilan poreski sistem u Srbiji, šta vladi predlažu stručnjaci. Gosti emisije su upravo stručnjaci koje ćemo čuti, dakle profesor javnih financija i poreski stručnjak Milica Bisić, dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić i Bojan Žepinić, poreski stručnjak iz kompanije TPA Horvat. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Ci tutto tanto spudo
11:10, talasanje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila, idemo u susret poreskoj reformi, odnosno pokušat ćemo da odgovorimo na pitanja koje su najbolje opcije za stabilan poreski sistem u Srbiji. Gosti emisije su profesor javnih financija i poreski stručnjak Milica Bisić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dekan Beogradske bankarske akademije, profesor Hasan Hanić. Profesore, dobar dan.
Dobrodošli.
I Bojan Žepinić, također poreski stručnjak i partner u kompaniji TPA Horvat. Bojane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Predlog izmena poreskih zakona još zapravo niko zvanično nije izneo. Razmatraju se različite opcije u pripremi reforme. U oktobru ćemo možda imati jasniju sliku, ali ono što smo do sada mogli da čujemo odnosi se na nekoliko mera koje ćemo prokomentarisati. Smanjenje poreza na zarade, progresivno oporezivanje imovine građana, stanova, kuća, zemljišta, ekstra porezna plata je veća od 100.000 dinara. Ministar privrede smatra da imamo poreski sistem koji pravi ogromne namete na rad i direktno sprečava nova zapošljavanja, jer je po njegovom mišljenju nerazumno da neko ko zaradi 300 evra treba 120 evra da da državi. On predlaže smanjenje nameta na rad. A ja vas pitam, dokle se može ići u rasterećenju plata?
Pretpostavljam da je to nešto što svako od nas pomisli da ako 64% onoga što je on primio mora da ode nekoj državi, deluje jako mnogo. Retko kad se u stvari rade poređenja, tako da je prosek u Evropi za isto to 72%. Znači da mi u tom smislu, da kažem, imamo niže opterećenje na rad nego što je to prosečno u Evropi. Naravno, to sad nikome ne čini lakšim njegovu situaciju. Međutim, s druge strane, veoma je važno razumeti da u strukturi tog opterećenja porez sam čini jako mali deo. Znači, gotovo 3/4 tog opterećenja su doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. I sada, bilo koje smanjenje njihovih stopa, znači recimo da ukinemo skroz porez na zaradu, da bude nula, ono neće mnogo promeniti ukupno poresko opterećenje. Znači, da bi mogli to da radimo, što jeste jedan od ciljeva onih koji smo čuli, je neophodno prethodno promeniti način finansiranja i obim prava iz recimo penzionog i zdravstvenog osiguranja. Bez toga neophodno je u stvari naći neki drugi porez da nadoknadi gubitak koji bi došao smanjenjem ovih stopa. Jedna od ideja koja se čula jeste da bi se trebalo ukupno poresko opterećenje, znači fiskalno zarada, smanjiti za oko 30%, koliko se sećam. Neke grube procene govore da to znači na godišnjem nivou gubitak oko 240 milijardi dinara. Da bi to znali, to bi otprilike trebalo da znači da bi poreska stopa poreza na dodatu vrednost, koji je jedini poreski oblik koji, čije bi povećanje moglo da nadoknadi taj gubitak, mogao biti između 25 i 27%. I to obe stope, ne jedna manja i viša. Čisto da se razumeju razmere. Postavlja se pitanje da li ta operacija zaista ima smisla. Ako vi s jedne strane smanjite poresko opterećenje na zarade, ideja je da se smanje troškovi. To znači sve ide poslodavcu. Neto zarada ostaje jednaka. A onda povećate PDV i u suštini realni dohodak tog pojedinca ugrožavate i smanjujete tražnju i tako dalje i tako dalje. Druga ideja koja se javila jeste da se poveća porez na imovinu. Taj poreski oblik prosto nema dovoljno kapaciteta da bi mogao da nadoknadi takav gubitak.
Dobro, pričat ćemo o toj ideji o povećanju poreza na imovinu. Profesore Haniću, da li vi mislite da je smanjenje poreza na zaradu dobra mera? Jer ministar privrede često kaže manje nameti, veće zapošljavanje, da će se to povoljno odraziti na privredu, na zaposlenost, na obim sive ekonomije. E sad tu se postavlja i pitanje kako nadoknaditi onda deo izgubljenih prihoda.
Pa upravo to jeste osnovno pitanje. S jedne strane ja posmatram i kao ekonomista, ali i kao poslodavac. Mislim da je ideja u pogledu smanjivanja poreza na zarade dobra, da bi radna snaga bila jeftinija i da bi tražnja za radnom snagom bila veća, što je jako važno u uslovima veoma visoke stope nezaposlenosti, odnosno manje male tražnje za novozaposlenim. S druge strane, moguće da bi u određenom broju slučajeva to moglo da dovede da se smanji udeo sive ekonomije, po tom osnovu poveća broj novozaposlenih, ako bi smanjivanje jediničnih troškova radne snage bilo veće, onda bi to moglo da bude atraktivnije i za inostrane investitore i po tom osnovu bi se povećala osnovica, dakle masa, i izvršilo, bar da kažem, kompenzovanje gubitka prihoda budžetskog s druge strane. Ostaje pitanje da se sagleda celovito ovaj problem, najviše iskustva u tom pogledu ima upravo profesorka Bisić, koja može da sagleda celinu i reperkusije promjena u jednom segmentu i gde su mogući izvori da se izvrši neka naknada i da možda ne u kratkom roku, nego malo dužem, da to ima pozitivne ekonomske posljedice.
Izvolite, gospodine Žepin.
Ja se slažem sa prethodnim sagovornikom da bi svakako deo poslodavaca koji sada isplaćuje zarade ušlo u neke legalne tokove, to je nesporno. Međutim, iskustveno opet sa druge strane, dosadašnje smanjenje poreskih stopa nije bilo uvek obrnuto proporcionalno sa legalizovanjem prihoda i uvođenjem prometa u redovne tokove. Ono što mene ovde više onako plaši, da kažem, jeste što mi opet po ko zna koji put u prethodnih godinu dve dana pričamo o poreskoj reformi. I to sa stanovišta države očigledno nužnost, ta neka pomeranja koja mora da se rade, opet i sa stanovišta privrede to je nešto što deluje prilično, brine u velikoj meri poslodavce i čitav poslovni ambijent, jer upravo taj nedostatak neke pravne i poslovne stabilnosti jeste nešto što će verovatno da spreči neke nove poslodavce, odnosno neke nove kompanije da se privredno angažuju u Srbiji.
Prema mišljenju stručnjaka gospođo Bisić, ako se značajnije smanje porezi na zarade, tada najveći deo izgubljenih prihoda treba nadoknaditi povećanjem poreza na potrošnju, odnosno PDV. Kako vi to prosto komentar? Da li je rešenje u tome i kakve su posljedice, recimo, povećanja PDV-a?
Pa možda pre nego odgovore na to konkretno pitanje, jedno ekonomsko pitanje. Znači, da bi mi mogli uopšte da razmatramo da li će smanjenje poreza na zarade povećati zaposlenost, odnosno postići cilj željeni, treba da vidimo da li je to osnovna prepreka novom zapošljavanju. Posljednje ankete, recimo o radnoj stazi, govore da je 24% ljudi nezaposleno, odnosno stopa nezaposlenosti je 24%, pri čemu te ankete ne uzimaju u obzir formalno zaposlene, znači nego sve ljude koji rade. Drugim rečima, tih 24% uključuje u sebe i one koji rade na nelegalnom tržištu. Iz toga sledi da nema posla ni u legalnom, ni u nelegalnom sektoru. Zašto nema posla? Znači, zašto je ekonomska aktivnost na tako niskom nivou? Zbog čega ljudi neće da investiraju? Da li je to zaista porez na zarade ili doprinosi za obavezno socijalno osiguranje? Po nekom mom mišljenju, ovo što je kolega Žepinić rekao, ključna stvar koja nedostaje Srbiji da bi ljudi hteli da investiraju, a to znači nova radna mesta, to znači povećanje ekonomske aktivnosti, jeste stabilnost. To ne znači nužno nula porez ili 100% porez, nego da znaju da u nekom određenom periodu od, na primjer, 3, 4, 5 godina, koliko je normalan perspektiva i horizont da vi izgradite fabriku, pa onda da ona počne da daje neki novac, da nećete očekivati neke stalne promjene. Znači, stabilnost plus neka izvesnost. Nigde, naravno, poslovni rizik uvek postoji. Ali mi ovdje imamo rizik od stalnih promjena. Gotovo bilo čega. To jednostavno nije nešto što doprinosi, da kažem, zapošljavanje. Druga stvar, pitanje načina na koji zakon o radu reguliše radne odnose je također važno. Naprimjer, da li bi neki poslodavac, da vi stavite nula, znači da nema ni poreza ni doprinosa, hteo da zaposli 10 ljudi više u jednoj godini, a oni mu trebaju 3 mjeseca u toj godini? Pa ne bi. On će da ih zaposli na crno i sad 10 mjeseci da rade ili 10 i tako će biti. Zbog čega? Jer ako ih zaposli za stalno, on posle toga zbog pravila koje postoje u zakonu radu ne može da smanji broj zaposlenih u svom preduzeću iako nema dovoljno sredstava da plati sve te zarade. Zato što prosto je sezonski karakter ili se smanjila tražnja i tako dalje. Te sistemske, ključne sistemske stvari, uključujući i dakle, osiguranje, znači prava i zdravstvenog i penzionog osiguranja, kada se sve, da kažem, razmotre i srede ili dođe se do nekog zaključka kako hoćemo dalje da radimo, tek tada mi možemo da vidimo na koji način sada samu poresku politiku ili oporezivanje zarada treba da primerimo sad nekim rashodima koje postoje, zašto bi, recimo, možda se ukine obavezno zdravstveno osiguranje. Da. Na primjer.
Da.
Samo da se nadovežem, mislim da ne treba ni precenjivati uticaj poreskog sistema u ovom problemu koji mi trenutno imamo. Naš poreski sistem, posebno imajući u vidu aktivnosti u prethodnih godinu dana u kojima je i gospođa Bisić učestvovala, je prilično optimalan ili je blizu optimalnom imajući u vidu poslovni kontekst koji mi trenutno imamo. Ono što mi trenutno imamo s druge strane je jedan problem koji prevazilazi problem samog poreskog sistema, a to je jedna opšta kriza preduzetništva. Dakle, naši ljudi nisu motivisani, a ne bih rekao da je poreski sistem taj koji ih sprečava da postaju preduzetnici. Mi imamo velike probleme sa birokratijom, sa korupcijom, sa bankarskim sistemom, sa sudovima itd. itd. Najlakše je uzeti i promijeniti jedan poreski zakon, ali nisam siguran, barem da kažem, moji klijenti, to su pre svega strane kompanije s kojima sam u kontaktu, njihov glavni problem u Srbiji nije poreski sistem. Poreske stope koje mi imamo su sasvim prijemčive za njih, niže su nego od onih koji oni plaćaju tamo odakle dolaze. Imamo problema u primjeni poreskih propisa i na tome se radi. Hoću kažem, jedan opšti kontekst treba okrenuti i usmeriti ga, učiniti ga prijemčivim upravo za te poslovne ljude.
Dobro, ali mi sad pričamo eto o poreskoj reformi. Mere se najavljuju, nove videćemo, jel? Koje konkretno, ali jasno je da bi porez trebalo da plaćaju svi koji po zakonu treba da ga plaćaju, ali ga ne plaćaju. Da krenemo od progresivnog oporezivanja plata i to je nešto o čemu se govori. Da li bi to bitno uticalo na budžetski deficit?
Pa ovo prva mera, znači po mom dubokom uverenju, mi možemo da recimo jedno, ne u kratkom roku i ne odmah, ali da povećamo za jedno značajnije poreske prihode od bilo kog diskutovanog povećanja stopa progresivnog i tako dalje, ukoliko bi zaista poreska uprava krenula da dosledno i izvesno, znači bez izuzetaka i tako dalje, sprovodi poreske zakone. Zašto je neophodno, ne samo poreska uprava protiv koja ima stalno povike, da je svah ili nah, ali nisu oni su izraz cijelog stanja u državi. To znači da u samom, da kažem, državnom aparatu ili ljudima koji kreiraju poresku politiku, ako neko nije platio porez, nije to nešto strašno, razumete? Znači, mi moramo u tom smislu da zaista promenimo odnos prema plaćanju poreza. To je prva stvar. I u tom smislu ja mislim da bi to bila najvažnija i mera, to je prosto sprovođenje zakona.
To je svest o zakonskoj obavezi.
Jeste, svest o zakonskoj obavezi koja je podstaknuta sprovođenjem istog zakona. A kad je reč o progresivnom oporezivanju, na stranu što, po mom mišljenju, postoje različiti vrednosni sudovi o tome. Da li je to dobro, da li je to pravedno ili nije. Vi možete tu stvar da gledate sa različitih strana. U praktično poreskom smislu, sa stanovišta budžeta, kako god mi definisali i nivoje dohotka koji bi trebali da plate i, ne znam, visinu stopa, čak i da imamo preko 100%, da imamo eksproprijaciju visokih dohodaka, to ne može da donese više od, ajde da kažemo, 5, 6, 7 milijardi dinara godišnje u budžet i to pod pretpostavkom da ti koji treba da plate ostanu tu pa da plaćaju, što uvek nikad nije, ili da nastaje da zarađuju toliko, ali mu se ne isplati, zašto bi još imali napor ako taj napor skroz bude uzet kroz porez. A rekli smo već da potencijalni gubitak od smanjenja poreza i doprinose je preko 200 milijardi, tako da tih 5-6 milijardi definitivno...
Znači, vi smatrate da već sada postoji progresivno oporezivanje prihoda?
Naravno, zato što imamo, ne smatramo, zakon utvrđuje, prvo postoji takozvana posredna progresija koja se javlja zbog neoporezivog iznosa. Šta to znači? Ako vi imate 30.000 platu, 11.000 praktično značajno umanjuje efektivnu poresku stopu, koja je nominalno sad, možda sad dosadna, ali ona je 10% u zakonu. Ali koliko ste stvarno pratili poreza zavisi koliko to iznosi u odnosu na vašu zaradu. I ona je za taj nivo dohotka nekih 5 do 6%. S druge strane, ukoliko imate veće dohotke, vi ulazite u onaj godišnji porez na dohodak, kada se plaća prvo stopa od 10% do određenog nivoa, pa na 15%. I poresko opterećenje, recimo, tih visokih zarada je oko 35%. Znači, vi poredite nekih efektivno, ne znam, desetak ili 11% na neto sa 35%. Znači, mi imamo progresivno oporezivanje dohodka. Da li je ono dovoljno, da li bi moglo više, da li svi prijavljuju, što je mnogo važnije pitanje, to je drugo. Ali svejedno, kako god, prosto mi nemamo dovoljno broj velikih ljudi, niti oni imaju dovoljno para da se iz toga nadoknadi neko smanjenje za da kažem, na nekim drugim nivoima dohotka. Prosto su mi objektivno siromašno društvo. Bez obzira pošto postoje pojedinci koji su bogati ili bogatiji, sve zavisi kako definišemo. Ali broj tih pojedinaca je mali u odnosu na veličinu svih ostalih, tako da progresija ne donosi novac.
Profesore Hraniću, pa evo možda, i ovo pitanje.
Možda ovaj broj ali... i nije tako mali. Da. Prema nekim podacima koji su saopštavani u medije u pogledu distribucije zaposleni prema visini plata, taj broj je oko 100.000 zaposlenih, što u zavisnosti od toga da li će i ti porezi posebni na plate veće od 100.000 takođe biti diferencirani po nekim platnim grupama, može da upravo predstavlja neku sumu od 7-8 milijardi. Ali ni to nije malo, svuda blizu 1% budžeta, na drugom mestu pola i tako dalje. Svakako može da bude komplementarno sa ranije uvedenom merom. Ovo jeste i pitanje neke pravičnosti i ta uloga poreza u ovim kriznim uslovima i na ovom nivou prosečni plata. I zaista kada imamo ogroman broj siromašni, trebalo bi malo oduzeti od bogatih, dati siromašnim i sa stanovišta ekonomske teorije, koja je dobro poznata koleginici Bisić, tako se povećava društveno blagostanje i na ovom niskom nivou.
Kakav je vaš stav o plaćanju poreza na skupe nekretnine, odnosno o progresivnom oporezivanju imovine?
Pa već postoji poreska progresija kad je reč o porezima na imovinu, tako da se poreska stopa u zavisnosti od vrednosti imovine kreće od 0,4% do 2%. Tako da, znači, već postoji ta progresija. Opet, s druge strane, taj poreski oblik nema poreski kapacitet da značajnije, da kažem, popravi budžetski deficit, ali onda moramo govoriti o konsolidovanom, pošto je on 100% prihod lokalnih samouprava i treba takav da ostane, pošto je to razumno da porez na imovinu ide lokalnim samoupravama, ali samim tim od povećanja tog poreza republički budžet, kako bih rekla, nema nikakav efekat.
Da, smatrate da je prostor, jel, za dodatno povećanje prihoda od poreza na imovinu ograničen?
Pogotovo što je prošle godine, u stvari ove godine, i na osnovu ranijih izmena, porez na imovinu, ja mislim, sada definisan tako da je na gornjoj granici izdržljivosti pored vlasnika i nepokretnosti, većine. Jer vi ne možete da izmislite neki sistem koji bi sad praktično one koji imaju malo napravio, izuzeo njih iz oporezivanja sasvim, a da onda sve to u našim uslovima nadoknadite kroz oporezivanje onih koji ima mnogo. Jel, tih 100.000 zaposlenih o kojima je profesor Hanić govorio predstavljaju veoma mali deo, da kažem, ukupnog broja zaposlenih. Znači, nama 2/3 svih zaposlenih prima zaradu koja je prosečna ili ispod prosečne. Prosto ne možemo da, kako bih rekla, nadoknadimo taj novac iz ovih razloga. A plus porez na imovinu sam po sebi, da kažem, nije neki. Najveći pad u građevinarstvu je ove godine, 40% je građevinarstvo palo u odnosu na isti period prošle godine. Znate šta to znači? To znači da se praktično ništa ne gradi. A vi povećate porez na imovinu, pa onda koliko će da padne cijena stana, pa neće još više da se...
Da.
Kako bih rekla, nijedna od tih mera nije samo za sebe, ne može se samo za sebe posmatrati.
Jasno je da je raspodela, da kažem, poreskog tereta mnogo složenija nego što izgleda. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklame i muzike.
Eko. I want you to make this place proud. You have ponuda koju nije mogao da odbije. You have a school to pay for. Postala je život.
Block! You set me up.
Iz kog ne može da pobegne.
You're gonna get us the evidence on Block.
Justin Timberlake, Ben Affleck i Gemma Arterton u uzbudljivom trileru Rizična igra. U bioskopima od 26. septembra. Distribucija Megacom Film.
47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Kaži mi, da li kad misliš na nas tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi lagano. Grave mi dušu
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
11:37, talasanje prvog programa Radio Beograda. Dakle, u susret još jedno, je li tako, Milice, poreskoj reformi. U studiju su Milica Bisić, profesor javnih financija i poreski stručnjak, dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić i Bojan Žepinić, takođe poreski stručnjak i partner u kompaniji TPA Horvat. Stali smo do progresivnog oporezivanja. Da li se slažete ili ne sa progresivnim oporezivanjem?
Pa da malo zatalasamo.
Diskutovali smo da zatalasamo.
Ja verujem da kod nas svi kad kažu neka ovaj bogat plati više, zato što on ima, polaze od pretpostavke da taj bogat je u stvari zaradio taj novac na neki od načina koji su snalaženje, da ne kaže nešto drugo. Niko ne misli o tome da recimo postoji neki preduzetnik koji umjesto da radi 5 sati, koji kao neko u nekoj državnoj firmi sedeći za pijući kafu i dobio nikakvu platu, a da taj preduzetnik radi 16 sati ili 18 sati neprekidno i onda zarađuje više. Progresivno oporezivanje znači da neko ko radi više, ko je sposobniji, ko je spremniji na rizik, ko je jednostavno preduzetnik, u stvari dobija veći novac. I da taj neko ko je takav mora da plati više nego srazmerno više od nekog ko sedi u kafiću i pije kafu i čita novine.
Da. Bojane, vi recimo zarađujete 200.000. Da li ste spremni da date 10-20 hiljada na porez?
Ne, onoga čega se ja plašim upravo u privatnom sektoru ovde jeste reakcija poslodavac, odnosno zaposlenih, eventualna evaziona reakcija. Bojim se da narednog dana, od kad ta mera ako stupi na snagu, da odjednom se poveća broj plata od 95, 98, 97 hiljada, a da se za ostatak, recimo meni u vašem konkretnom primjeru, reguliše na neki drugi način, a upravo pričamo, kontekst ovog razgovora jeste da što više ljudi motivišemo da stvorimo neku svest o plaćanju poreza. To je jedan. Drugi aspekt jeste socijalni. I upravo te neke ljude koji primaju od 100 do 100, 150-200 hiljada evra ćete da faktički kaznite. To su ljudi koji su uzeli na kredit stanove, na leasing automobile, koji efektivno ne žive nešto mnogo kvalitetnije od nekoga koji ima 60, 70, 80 hiljada i to je neka druga briga oko ovoga. I treća stvar koju isto ne bih pocenio jeste to što mi ne možemo da pričamo o ovoj meri van konteksta, opet da kažem, neke najnovije poreske reforme, gde upravo neke ljude, da kažem, ili neke grupace ljudi, govorimo o stradi, govorimo o sportistima, tim nekim neformalnim biznismenima, kad ih stavimo u legalne tokove, onda možemo kao jednu od 15. ili 18. ili 20. meru da pričamo o ovome i onda ću ja kao neko ko prima 200.000 dinara da budem u miru sa time da ću nešto dodatno da dam državi. Sve dok se to ne desi, bojim se da bi moja reakcija bila onako prilično negativna oko cele priče.
Profesore Haniću, čula su se i mišljenja da često teret poreza koji je imao za cilj da optereti bogate snose siromašni građani. Naprimjer, povećanje poreza na stanove može da poveća stanarine, a podstanari su uglavnom ljudi skromnih prihoda. Oporezivanje zemlje može da dovede do rasta cena poljoprivrednih proizvoda, pa se tako opet teret prevaljuje na, da kažem, siromašnije građane. Kakav je vaš?
Dobro, i tu bi trebalo jasno definisati, recimo, poreskih obaveza na imovinu, odnosno na kući i stanove, kao jedan oblik imovine građana, osloboditi. Ako po članu domaćinstva, recimo, površina kvadrata stana, čak na standardnoj lokaciji slabijim iznosi 15. Ali kada se radi o velikim površinama po članu domaćinstva na ekskluzivnim lokacijama, recimo u Beogradu, na Dedinju, u Knez Mihajlovoj, iako je to prekomerno, zaista ima razloga da ta stopa bude veća, bez obzira što je osnovica veća i samim tim porez u apsolutnom iznosu veći, ali i ta stopa poreza. Na kraju krajeva, ako neko nema tekuća primanja iz kojih može da plaća porez na imovinu zato što je stan na luksuznoj lokaciji, prirodno je da prodaje, da odlaze u manje luksuzne lokacije, oni koji mogu da neka tu plaćaju, onda država samim tim ubira veće prihode. Mi ovdje imamo jedan problem kad govorimo o porezu na imovinu, mi mislimo samo na jedan jedini praktično oblik imovine, a drugi oblici vojne mogu biti znatno veći i teško je čak i registrovati kad neko ima u trezoru, kad ima obliku zlata, kad ima u nekim drugim imovinama, pa na kraju krajeva kad neko svesno ne završava neki vredan objekat u kome živi, samo ne, da ne bi imao status gotovog objekta i ne uknjiži ga, on ima jednu ogromnu imovinu koju koristi, ali ostavio neki deo da ona ne bi bila kompletna i ne može da dobije. Ja ipak se zalažem za to pitanje samo stepena progresije i potpuno slažem da oni koji su slabije stojeći budu, koji imaju male površine, da oni plaćaju nešto u minimalnom iznosu ili da budu oslobođeni i da ipak se ne desi da poreski teret pada na slabije stojeće. Treba imati u vidu da u Srbiji imamo dva puta veći broj kuća, stanova, nego što je broj domaćinstava i trebalo bi oporezivati posebno porez na prihod od izdavanja i na ono što se ranije zvalo višak stambenog prostora i slično, ali ipak kad se uzmu u obzir i neki drugi podaci. Kad govorimo i o možda oporezivanju imovine i oni, to je bila nedavno akcija koji imaju prihod grubo veći od imovine od 300.000 evra, onda imamo i problem i taj što je ostavljeno svakome da sam proceni tržišnu vrednost recimo svoje imovine, svoje kuće, i neko možda ima kuću na Dedinju koja vredi objektivno milion evra, on je procenio sa 200, on nije poreski obveznik, nije prijavio, a neki drugi savjesni građan. Trebalo bi imati u vidu ono što je koleginica Milica govorila, da država tolerišući, oslobađajući kompanije da plaćaju poreze, i to najveće, kao što je u jednom periodu to bila recimo Železnica, kao što sad i to nije bez značaja, Simpo i brojni drugi, masovno poslodavci ne isplaćuju poreze i doprinose, i kad bi se tu ne lomiše reda, onda bi potreba za traganjem i nalaženjem rešenja koja nisu sasvim adekvatna ni sa ekonomskog ni socijalnog stanovišta bilo drugačije. Zato moramo, i to je zaista važno, odnos prema porezu razvijati, razvijati tu poresku disciplinu, obezbediti, a mi nismo imali da. I dan danas nemamo dobre evidencije o imovini koje pojedinci imaju, pa prema tome i ne plaćaju.
Da, mi znamo da imovin. Na zapadu postoji sve da su u životu jedino smrti i porez neizbežni, kad moram da spomenem ovaj, i ovu reč. Mada i u uređenim zemljama najbogatiji građani nalaze legalne načine da izbegnu plaćanje poreza, to je opšte poznato, ali opet s druge strane čuli smo i da visoki porez na da su visoki porezi za kapital štetni, jer kapital ako napušta zemlju, ako su visoki porezi, evo imamo primjer ovih glumaca koji su otišli iz Francuske, ja mislim, u Rusiju.
Jeste, posle sad, ovog velikog povećanja porez. Pa zato je ta, da kažem, igranka nije tako jednostavna, jer sve procene potencijalnih efekata prihodnih moraju da uzmu u obzir to kako će poreski obveznici reagovati. Znači, ako mi pođemo od pretpostavke da osnovica poreska će ostati ista, pa da onda povećavamo stope, pa da očekujemo da će taj prihod dodatni svakako se dođe u budžet, to nije baš validno. Te obično u svetu i sada sve više počinje takozvano dualno oporezivanje. Jedno je da se na drugi način oporezuje kapital nižim stopama, a da se prihodi od kapitala, a da se višim stopama i progresivnim stopama oporezuju prihodi od rada. Zašto je to tako? Da li je to pravedno, da li je to u redu i tako dalje kad gledamo sa nekog drugog stanovišta? Pa nije. Ja verujem duboko da svaki jednak pojedinac treba da plati jednako, bez obzira odakle je stekao taj novac, da li je stekao iz kapitala ili ga je stekao od rada. Znači, to je osnovno pravilo koje, nažalost, kod nas nije primenjeno. Ja mislim da je to prvi i osnovni cilj svakog, da kažem...
Nije primenjeno. I sad, kako vama zvuči podatak Poreske uprave da je svaka peta kuća u Srbiji nevidljiva za poreznike, naravno, i da je do sada 633 građana da nije prijavilo imovinu vrednije od 35 miliona dinara? To je možda prosto, nadovezujem se na profesora Haneća koji je rekao, on je procenio njegova imovina manje vredna, a dovoljno je, jel tako profesore, pričali smo o tome, preko telefona prošetati Beogradom i videti te kuće koje su nevidljive.
Tako je, ovde je naime registrovano, utvrđeno, i to u relativno kratkom roku, 2-3 meseca, da 633 ima imovinu vredniju od 300.000 evra, da nije prijavilo. Broj tih je sigurno znatno
veći.
Kad o ovome govorimo o pitanju zašto bi možda imalo smisla, mi nismo nikada, i ovaj pokušaj možda se utvrdi početno stanje u ovom trenutku oni koji imaju vredniju imovinu, da bi se pratile promene tokom vremena i utvrdili da li su neke promene enormno velike i da li je na to, i to je ključno, plaćen odgovarajući porez. Jer sigurno je, ako bi se izvršila određena analiza, da prirast koji su pojedinci ostvarili u ovom tranzitornom periodu, da je
nije
mnogo manji u odnosu na prihod koji je ostvaren u različitim
oblastima. E sad, važan deo naše priče jeste i siva ekonomija. Kada se kaže da je neophodno uterati, jer svaki dinar poreza, misli se i na ove tokove sive ekonomije. Kako smanjiti njen obim, odnosno dovesti u red tu oblast? Da li jedno od rešenja, na primjer, ograničavanje transakcija u gotovini?
Pa, meni se čini da to rešenje tog problema nije toliko komplikovano. Mislim, jednostavno, konsekventna primjena propisa, jačanje poreske administracije i, da kažem, jedna jaka politička odluka da se konačno pozabavimo tim pitanjem, vrlo brzo bi donijela ovaj...
Ja se slažem, ali ovo upravo što smo malo pripričali, ovo unakrsna procena poreske osnovice. Upravo razlog za podnošenje tih poreskih prijava jeste da se utvrdi, da kažem, razlika između prihoda neophodnih za sticanje takvog, da kažem, neke te imovine i da provere da li su na te prihode plaćeni porezi. Taj član zakona o poreskom postupku je od 2002. godine. Sad je 2013. godina. Znači, nama je trebalo 10 godina da neko počne da primenjuje taj član. A nigde nije došlo do toga da su porezi jednako izvesni kao i smrt samo zbog toga što je porasla svest poreskih obveznika pa oni vole da plate porez. Nigde na svetu ni jedan čovek ne voli da plati porez. Ali, ukoliko zna da neplaćanje poreza donosi mnogo veliku glavobolju, on će ga preplatiti. I to je ključna stvar, sprovođenje propisa. U tom kontekstu da kaže nešto lepo, ako može.
Naravno.
Veliki, ogroman, ja mislim, ajde da ne koristim te reči, najveća promjena koja se administrativno smislu sprema sada u poreskoj upravi, i ja mislim zadnjih 20-30 godina, znači nije bilo takve promjene, jeste taj koncept takozvane objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku. Šta to znači? To znači da praktično će svi poslodavci imati pravo, odnosno moći i morati, da sve svoje obaveze za porez i doprinos plate na jedan račun. Što znači za 100 ljudi isplaćuje zaradu, sabere sve poreze i doprinose koje za svih tih 100 ljudi treba da plati, pošalje poreskoj upravi i plati recimo 100 dinara obavezu i taj poslodavac je miran, dok administrativni deo posla raspodele između fondova i ostalog prelazi na sistem u poresku upravu. Zašto je sad to važno? I to je dosadno i nije uopšte i kako ljudima zabavno da slušaju, ali na taj način će s jedne strane troškovi provođenja poreskih propisa da se smanje. Postoji procena negde između 1,5 do 2 milijarde administrativnih troškova manje za privredu. S druge strane, poreska uprava će da dobije automatski podatke o svim pojedincima i njihovim prihodima. Imaće bazu podataka na osnovu koju će moći da traži način kod koga treba da kontroliše, da proverava. Doprinose koji trebaju da se plate po zakonu još opet od pre 10 godina i kad se ne isplati zarada. Pitanje je da li to u redu ili nije, ali postoji zakon. On nije moglo prosto da bude sproveden zbog toga što kako neko može da ima evidenciju da li je neko platio ili nije platio.
E pa to, kako recimo legalizovati rad kao uz majstora, maserki, studenta koji rade drže časove prije?
Veoma je važno znati da svude na svetu, u svakoj zemlji postoji određen procenat usluge, nekakih prihoda i tako dalje, koji se, na koje se ne plaća porez. Postavlja se samo pitanje razmera toga. Znači, da li je, kao što postoje procene kod nas, među 25 i 30% praktično društvenog proizvoda ostvareno u sivoj ekonomiji, znači neoporezivo u ovom praktičnom smislu, to je zaista mnogo. Da li mi možemo da ga svedemo na nekih 10%, za koje ja verujem da svuda postoji kad pogledate nekakve, neka pravila. Taj hausmajstor ili bilo ko drugi će se prijaviti sam i platiti porez onog trenutka kada praktično bude onaj koji mu plaća zaradu, počeće da ga gleda loše, a kad počeće, kad će početi, kad svi počnu da plaćaju.
E, dobro, to je ono što je važno i to je, pretpostavljam, vaša poruka.
Yes.
Dakle, šta je, pitaću vas za kraj kratko, potrebno da vlada preduzme, da svi koji bi trebalo da plate porez, to naravno i čine redom. Izvolite, Bojane. Pa
pre svega ja bih rekao jedna stabilnija i konsekventnija poreska politika. Šta god sada budu ove mere koje se, da kažem, kuvaju tamo negde tokom dana u ministarstvu i tako dalje, ja bih volio da neko izađe i kaže ovo će biti primenjivo narednih godinu, tri ili pet godina. Poželjno tri ili pet godina. I prosto, kažem, naš poreski sistem i mnogo priča o njemu, on uopšte nije toliko loš. On je u ovim okolnostima, ja bih rekao, optimalan i blizu optimalnog. Pitanje primene, na tome treba raditi, ali treba samo biti stabilan. Poreski sistem treba da bude stabilan.
Profesor, izvolite.
Dobro, ovde je praktično...
Vi da ste ministar financije i privrede, šta biste ukratko, da ako je moguće, preduzeli prvo?
Na ovako uže postavljeno pitanje, odgovor koji se nameće jeste da država na tom planu obezbedi rigoroznu kontrolu naplate, odnosno plaćanja strane poreskih obveznika poreza i da s tim u vezi obezbedi odgovarajuće, da kažemo, primerene sankcije, odnosno kazne i na taj način pojedince u što većoj meri primora obaveže da izmiruju svoje poreske obaveze, čak možda i pre nego što se isplaćuju plate. Vi imate redovno da se plate isplaćuju, a da se porezi ne plaćaju. I našto kad se to radi u nekim preduzećima i javnim, to je zaista teško razumjeti. I ovde se zaista nepopularno govori i smatra da nema prostora da se smanjuju i određeni rashodi, te potreba za novim prihodima poreskim po osnovu poreza i na drugi način koji treba država da ubira. Tu stalno imamo jednu veliku rezervu po mišljenju kada je reč o platama u javnom sektoru koje su neopravdano visoke, jer je rizik gubitka radnog mesta vrlo mali, jer je intenzitet naprezanja vrlo nizak, jer i naročito kada pri tom imamo u vidu da su enormno visoke plate u javnim preduzećima koja uz to stvaraju gubitke.
Izvolite,
pravo. Dvije stvari, kako da dođemo od toga da svi plaćaju sve. Prvo, čvrsta i jasna odluka, politička volja da jednostavno porez mora da se plati i da tu nema izuzetaka. Da ja nemam para, nisam dobro, siromašan sam, ne interesuje me, znači mora da se plati porez, to je zakonska obaveza. To je jako važno i ta poruka kada se pošalje, ona će sama po sebi neke već da, kako bih rekla, privoli dobrovoljnom plaćanju poreza. I drugo je objektivno da se poreskoj administraciji pomogne i modernizuje. Ne znam kada ste poslednji put ušli u poresku upravu i kako ona izgleda, u kojim uslovima ti ljudi rade. Način na koji se svi mi odnosimo prema njima, a pre svega država. Znači, dve stvari, politička volja i investicija u poresku upravu koja treba postane jedna od najvažnijih i najmoćnijih institucija ovoj državi.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji Talasanje. Vidjet ćemo kako će nam izgledati još jedna poreska reforma. Gosti Radio Beograda 1 bili su profesor javnih finansija i poreski stručnjak Milica Bisić, dekan Beogradske bankarske akademije profesor Hasan Hanić i Bojan Žepinić, poreski stručnjak i partner u kompaniji TPA Horvat. A u proteklih sat vremena sa vama su bili producent Srđan Manojlović, majstor tona Aleksandar Kostić, muzički urednik Branislava Manojlović. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam prijetan dan.